Hər vaxtınız xeyir, bayramlarınız mübarək. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də. Bayram qabağı bankomatların qarşısında basa-bas.
28-dən gəlmişik, elmlərdə yoxdur. 28-də yoxdur. Gəlmişik, Lizabədə yoxdur, qayıtmışıq, bir də gəlmişik.
2009-cu ilin siyasi icmalı. İlin ən çox diqqəti çəkən hadisələrini xatırlayaq.
Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Anarşiya yox! Anarşiya yox!
Bu ilin şikayətləri. Azərbaycanda insanları ən çox narahat edən problemlər hansılardır?
Damım axır. Düzəldə bilməmişəm. Gəlinimi propiska edə bilməmişəm.
3-4 ay mən çətinlik çəkmişəm. Bu su, əsas da su məsələsinə görə.
Xəstəxanalarda həkimlərlə qarşılaşmışam. Həkimlər yaxşı müalicə eləmirlər, baxmırlar.
Həyatda isə hamının yaşadığı problemdir. Xərclər, bir də nəqliyyatın basa-basdığı.
İlin son günlərində bankomatların qarşısında basa-bas yaranıb. Təqaüdçülər pensiyalarını ala bilmirlər. Vaxt var idi, pensiyalar poçt məntəqələrində verilirdi və uzun-uzun növbələrə görə insanlar həftələrlə poçta ayaq döyməyə məcbur olurdular. Çox vaxtda poçt işçiləri pul yoxdur deyib növbələri özləri yaradırdılar ki, insanlar bezib onlara rüşvət versinlər. O vaxt pensiyaların bankomatlarda verilməyə başlanacağı elan ediləndə təqaüdçülərin çoxu sevindi. Rüşvətdən və növbələrdən canlarının qutaracağını düşündülər. Amma indi qalıblar divarla üz-üzə. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Saat 9-dan gəlirik, gözləyirik. Bankomatda pul yoxdur, indi pul buraxılıb. 2 saatı gözləyirik, hələ o çiz gəl çatmır. Həmişə cəmatın başına oynasırlar. Vaxtı-vaxtında yoxsalar cəmat narazı eləməz. Bu belə onu bıraxın, bunu bankomat qoyurlar bir dənə. İki olmasa yaxın-yaxın qoysalar cəmat gedir, öz pul alır.
Kapital Bankın paytaxtdakı əksər bankomatları qarşısında belə üz-üzü növbələr var idi. Yeni ilin gəlişini bu üz-üzü növbələrdə keçirmək kimsənin də yəqin ki, ürəyi deyildi. Növbədə duranların bəzilərinin deməsindən belə çıxırdı ki, onlar buna qədər Kapital Bankın şəhərin müxtəlif köşələrindəki bankomatlarının bir neçəsinə baş çəksələr də hələ də maaş və pensiyalarını ala bilməyiblər. Məsələn, Cəfər Cabbarlı küçəsində bankomat qarşısında növbə gözləyənlərdən biri deyir.
28-dən gəlmişik, elmlərdə yoxdur. 28-də yoxdur. Gəlmişik, Lizabədə yoxdur, qayıtmışıq, bir də gəlmişik.
İndi var, indi adam çox.
İndi adam çox. Pul yoxdur, yoxdur, deyilir. Cəmatın başına oynasınlar.
Ancaq Kapital Bank rəsmiləri problemi heç də bankomatların azlığında görmürlər. Bankın 2 saylı Nəsimi filialının müdürü Tofiq Əliyev deyir ki, onların ümumilikdə bütün ölkə ərazisində 300-dən çox bankomatlar var. Bu proses davam etdiyindən o gələcəkdə də yeni bankomatların istifadəyə veriləcəyini istisna etmir. Kapital Bank təqribən 500,000 abonentə xidmət edir. Müştərilər tək pensiyacılar, dövlət qurumlarında çalışanları yox, həm də özəl sektorun işçiləridir. Tofiq Əliyev deyir ki, əsas problem pensiyaların verilməsinin ay sonuna saxlanmasındadır.
Bizdən nə tələb olunur bankdan? Bankomata pul qoymaqda, düzdür? O da biz tərəfdən qoyulur. Sadəcə olaraq bu pensiyaları ki saxlayıb ayın axırında keçirdirlər. O böyük ajataj yaradır.
Tofiq Əliyev hesab edir ki, əgər Azərbaycanda da əksər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi post terminallar geniş yayılsa, heç də gərginlik yaranmaz. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Anar Xanbəyli də deyir ki, post terminallardan daha geniş şəkildə istifadə edilməsi gərginliyin azalmasına xidmət edə bilər. Ancaq onun fikrincə, pensiyaların verilmə tarixinin ayın ortalarına çəkilməsi heç də çıxış yolu deyil. Anar Xanbəyli deyir ki, əgər pensiyalar ayın ortasında verilsə, növbələr elə onda yaranacaq.
nakd pul çatışmamazlığı problemi de yoktu. Yani pul kifayet kadar var. Kaldı ki yani bankamatların sayı azdır. Yani siz bilirsiniz ki tekrarçılar iki bankalar arasında bölüştürüp de yarısını tahminen Beynəlxalq Bank hizmet gösterir onlara. Yarısını da Kapital Bank. En büyük bankamat şebekesine malik olan Beynəlxalq Bank'tır. Ama hatta onun da karşısında daimi növbeler var. O hiç vaxt demir ki mesela bana geç köçürtüler pulları veya neyse. Yani bankamatların sayı kifayet kadar olsa yani bu problem yaramaz.
Müstəqil ixtisasçıların fikrincə en asas məsələ isə əhalinin güzaranın ümumilikdə yaxşılaşdırılması olardı. Çünki nə qədər ki əhali maddi çətinliklər içindədir, maaş və pensiyaların verilmə tarixi çatdı çatmadı, bankomatların qarşısına gəlib növbə tutmaq məcburiyyətindədirlər.
Babək Bəkirin söhbəti. Bankomat məsələsi bu il adi adamlardan eşitdiyimiz şikayətlərdən yalnız biridir. 2009-cu ildə Azərbaycanda insanları ən çox narahat edən problemlər hansılar oldu? Dövlət əhəmiyyətli obyektə görə evi sökülənlərdən tutmuş, tıxaclara görə işə gecikənlərə qədər şikayətçilərin dərdlərini Səadət Akif qızı çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Azadlıq Radiosunun...
Yola saldığımız ildə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə elə gün olmadı ki, şikayət gəlməsin. İl boyu dinləyicilərimiz müxtəlif problemlərin həllinə köməyi bizdən istədi. Əgər şikayətləri saf çürü geçsək, onların arasında qaz, su, işıq kimi oxşar problemlərə də rast gəlmək olar. Şərikli mal üstündə mübahisədən tutmuş...
Ki, görsədəm ki, necə iş qurub, iş yaradam, ancaq... Sahibkarlıqla məşğul olam, ancaq mənə o deputat şərait vermir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməməyə qədər.
Doğuşala böyüm, əsgərə girmək vaxtıdır, mən onlar üçün pasport ala bilməyirəm.
Qaynar xəttdə həm yazılı, həm şifahi gələn şikayətlər arasında məhkəmə ədalətsizliyindən, polis özbaşınalığından olan şikayətlər də var. Məğrur Bədəlsoy adlı bir dinləyicimiz isə ağac kəsildiyinə görə məhkəməyə vermədiyi dövlət qurumu qoymamışdı.
Yəni mənim sağlam ətraf mühitdə adi başqa vətəndaşların da elə konstitusiya 39-cu maddəsi hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ var.
İl boyu qaynar xəttə zəif vurub kömək istəyən Amit Məmmədovun dərdi isə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq idi.
Yazıçıların böyüyü Ana Rızayev. Kömək etdi, anamıza o bir işçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə Metrikan Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada.
Azadlıq Radiosunun web saytı vasitəsilə bundan xəbər tutan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərova qaynar xəttlə əlaqə saxlamış və bildirmişdi ki, şikayətçi ona müraciət eləsin. Problemi həll edəcəklər. İnsafən Aminin problemini həll etmək üçün Sima xanım göstəriş vermişdi. Amma Amin Məmmədov sonradan qaynar xəttə bildirdi ki, o Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəmir, çünki onu əsgər apara bilərlər. Ona görə də istəyir ki, ona bu ölkənin vətəndaşı olmadığını göstərən arayış versinlər. Qaynar xətt uşaqlarına şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyən başqa bir dinləyici isə Sima Səfərovanın vasitəsilə kömək eləyə bildi.
Deyin gəlsin uşaq atası ilə birgə gəlsin köməklik. Nə lazımsa müvafiq köməklik göstərərik.
Amma kömək edə bilmədiklərimiz də oldu. Ötən ilin əvvəlində evi yanan məcburi köçkün Bəkir Bayramovun problemini dəfələrlə işıqlandırsaq da, aidiyyətli məmurlar onun dərdinə laqeyd yanaşdı.
Yanvar ayın 5-i ev partlaş, dəhşətli partlaş baş verdi, bu cinayət işi başlandı. Bu əsas təqsirkar şəxslər üçün məsələ cəlb edilmişdir.
İl boyu ən çox şikayət dövlət obyektlərinin tikintisi üçün yaşadıkları yerlərdən köçürülən və ya qazı kəsilən Bakı sakinlərindən gəldi. Kimisi salınan qış bulvarının, bir başqasının yurdu da yeni prezident qamətgahının.
50 ildir burada yaşayır, 60 ildir burada yaşayır. Həyət evlərinə öyrəşmiş yaşlı adamlardır hamısı. Heç kim bina evi istəmir.
Zavalına gəldi. Bütün ili qaynar xəttdə təqaüdün azlığı ilə bağlı şikayətlənənlər çox oldu. 40 il incəsənət sahəsində çalışan Muğam Teatrın aktrisası Ədilə Əfkari isə bu il nə təqaüd, nə də ev problemini həll edə bildi.
Təqaüd vermirlər, prezident təqaüdü vermirlər mənə. 60 manat maaşla mən yaşaya bilmirəm.
Vətəndaşların il boyu hansı məişət problemləri ilə üzləşdiyinin mənzərəsini Heydər Əliyev fondundan öyrənmək istədik. Çünki şikayətlərin bir ünvanı da buradır, amma oradan dedilər ki, fonda gələn şikayətlərlə Prezident administrasiyasının birinci xanımın işlər təminatı şöbəsi məşğul olur. Ancaq nə bu şöbədən, nə də administrasiyanın qəbul otağından suallarımıza cavab ala bilmədik. Yeri gəlmişkən, qaynar xətt il boyu prezident aparatının şöbə rəhbərlərinin qəbuluna düşə bilməyən şikayətçilərə yardımcı ola bilmişdi. Qəbul otağının müdiri Süleyman İsmailov qaynar xəttin şikayətçilərinə həssas yanaşmışdı.
Deməli, ayı 8-i qəbuldur, 8-i gələ bilər qəbula.
Vətəndaş şikayəti həm də ölkə qəzetlərinə ünvanlanır. Yeni müsavata gələn şikayətləri araşdıran Sevil Hilalqızı deyir ki, o gün olmur oxucudan problem dolu məktub almasınlar.
Sayğac məsələsini bugün bu Milli Məclisdə qoyub, baxın, onun başlanğıcı ilə bizə daxil olan bir şikayət əsasında açıldı.
Azadlıq qəzetinə isə daha çox məhkəmə ədalətsizliyi, hüquq pozuntusu ilə üzləşən oxucular üst tutur. Bunu qəzetin əməkdaşı Nigar Vagif qızı deyir.
Mülki məsələlərlə bağlıdır, insan hüquq azadlıqlarının pozulmasından bağlıdır, əsas üç bundan bağlıdır, məhkəmə çəkişmələridir. Məşhur problemlər o qədər çox olmur, həm ki, hədəsə 10-20% olur.
Biz bir neçə sakindən də il boyu hansı məişət qayğıları ilə yaşadığını soruşmuşuq.
Damım axır. Düzəldə bilməmişəm. Gəlinimi propiska edə bilməmişəm. Öz üstümə.
3-4 ay mən çətinlik çəkmişəm. Bu su, əsas da su məsələsinə görə.
Xəstəxanalarda həkimlərlə qarşılaşmışam. Həkimlər yaxşı müalicə eləmirlər, baxmırlar.
Həyatda isə hamının yaşadığı problemdir. Xərclər, bir də nəqliyyatın basabaslığı. Ya işə gecikirik, ya da evə.
Köhnədə yaşıram. Bu bir. Yaşayışım pisdir. İki. Heç kim gəlib baxan yoxdur. Pensiyədə ilərim mən 75 mart. Oynamam dolanmam.
Ombudsman Elmira Süleymanova isə il boyu onlara gələn şikayətlərlə bağlı hesabatını gələn ilin əvvəllərində parlamentə təqdim edəcək.
Səadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 2009-cu ilin əsas siyasi olayları. Parlamentdə konstitusiyanın dəyişdirilməsinə çağırışlar və Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında yaşasın Respublika şüarları. Bu haqda birazdan.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
2009-cu ilin əsas siyasi hadisələri. parlamentdə konstitusiyanın dəyişdirilməsinə çağırışlar və Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında yaşasın Respublika şüarları. Axır bir neçə ildə olduğu kimi 2009-cu ildə də siyasi arenada bir süslük müşahidə olundu. Hakimiyyət bunu insanların onun apardığı siyasətdən razı olması, iqtisadiyyatın dinamik inkişaf eləməsi və müxalifətin deməyə sözü olmadığı üçün hörmətdən düşməsi ilə izah eləyir. Müxalifət isə əksinə bunu onlara qarşı təzyiqlərlə, mitinglərə icazə verilməməsi ilə insanların qorxu mühitində yaşaması ilə izah eləməkdə israrlıdır. İlin siyasi mənzərəsini Babək Bəkir yenidən canlandıracaq.
Başa vurduğumuz 2009-cu ilin ilk mühüm yadda qalan hadisəsi heç şübhəsizcə referendum oldu. Martın 18-də ümumxalq səs verməsi yolu ilə Konstitusiyanın 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişiklik edildi. Bu dəyişikliklərdən ən diqqət çəkəni bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi idi. Müxalifət düşərgəsində isə bu dəyişiklik ömürlük prezidentlik kimi dəyərləndirildi. Ancaq müxalifətçilərin təbriklə desək, ömürlük prezident Prezidentlik ideyasının gerçəkləşməsi hələ 2008-ci ildən başlamışdı. Həmin il dekabrın 16-sında bu dəyişikliklər layihəsi parlamentin müzakirəsinə çıxarılaraq qəbul edilmişdi. Dekabrın 24-də də Konstitusiya Məhkəməsi bu dəyişikliklər layihəsinə müsbət rəy vermişdi. Parlamentin növbəti iclasında təklif müəlliflərindən Əli Əhmədov dəyişikliklər layihəsinə Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəy verməsindən məmnunluğunu gizlətməmişdi.
Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, Milli Məclisin irəliyə sürdüyü bu təşəbbüs və dəyişikliklər paketi Azərbaycan xalqının ictimai maraqlarına, dövlətçilik maraqlarına kifayət qədər uyğun gəlir. Mən hesab edirəm ki, seçkilər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsi həmin dəyişikliklər layihəsinə müsbət rəy verərkən isə bir qrup gənc buna monarxiya yox, yaşasın Respublika şüarları ilə təpkilər verirdilər.
Monarxiya yox! Monarxiya yox!
Ancaq bu etirazlar kütləvi xarakter almadığından martın 18-də referendum maniyyəsiz keçirildi. Hərçənd referendumdan sonra da səs vermə faizi ilə bağlı sönük də olsa mübahisələr davam etdi. Məclis Seçki Komissiyası bəyan etdi ki, ümumxalq səs verməsində seçicilərin təqribən 75% iştirak edərək dəyişikliklər layihəsinə müsbət formada münasibətlərini bildiriblər. Əsas müxalifət partiyalarının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat isə bəyan elədi ki, referendumda seçici faizi heç 15%-dən də yüksək olmayıb. Hərəkatın liderlərindən Lalə Şövkət bildirdi ki, 75% rəqəm total saxtakarlıq nəticəsində əldə edilib.
Nə qədər bugünkü iqtidarda yalan ayaq tutub yerişsə də, amma özləri başa düşürlər ki, bu 14-15%-dir. Yəni, onlar bizdən yaxşı bilirlər ki, bunların bugünləri Azərbaycan milləti tərəfindən dəstəyi yoxdur. Əbədi prezident olmur əzizlərim. Əbədi yerdə millətdir, göydə Allah.
Konstitusiyaya edilən bu dəyişikliklər bir sıra qanunlara edilən oxşar dəyişiklikləri üçün bir növ ənənə rolunu oynadı. Əvvəlcə ombudsman bir dəfədən artıq, daha sonra isə baş prokurorun 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər götürüldü. İlin sonuna yaxın daha bir mühüm siyasi hadisə isə bələdiyyə seçkiləri oldu. Dekabrın 23-də keçirilən bu seçkilərdə isə təqribən 15 mindən çox yerə 32 minə yaxın şəxs iddia edirdi. Onlardan da böyük əksəriyyəti Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri idi. Elə Mərkəzi Seçki Komissiyasının açıqlamasına görə seçki fəallığının təqribən 30% olduğu bu dəfəki bələdiyyə seçkilərində yerlərin əksəriyyətini Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası qazandı. Müxalifət düşərgəsindən az çox uğur qazanan Ümid Partiyası oldu, onların da yeri heç 50-yə çatmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu dəfədə seçkinin azad və demokratik şəraitdə keçirildiyini bəyan etdi. Bu quruma görə səs vermə günü nəticələrə təsir edən hər hansı bir ciddi pozuntu baş vermədi. Ancaq həmin gün məntəqələrdə olan Azadlıq Radiosunun əməkdaşları əvvəlki seçkilərə xas bir sıra pozuntuların şahidi oldular. Onlardan biri də elə karusel əməliyyəti, yəni bir seçkinin müxtəlif məntəqələrdə bir neçə dəfə səs verməsi oldu.
İndi deyirsiniz bir də səs verəcəksiniz.
Bir də verərik, 5 də kim istəsə verərik.
Harda səs verəcəksiniz?
Harada ürəyiniz istəsə.
Üstəlik seçki günü kabinələrdə eyni vaxtda bir neçə seçkini birdən görmək mümkün idi. Məntəqə komissiya sədrləri isə bunu seçkilərin latın qrafikasını bilməmələri ilə izah edirdilər.
Bilirsiniz, köhnə adamlar belə deyək də, köbut desək, onlar latin qrafikasını bilmirlər. Bəzilərdə deyirlər, biz tam savadsızıq. Nənələrinə, babalarına, öz yaxın qohumları, aktiv seçici olaraq kömək edirlər.
Bu dəfə də səs vermədən sonra protokolların dəyişdirilməsi ilə bağlı iddialar ara vermədi. Beləliklə, 2009-cu ildə həm konstitusiyaya dəyişiklik edildi və həm də bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Ancaq bütün bu hadisələr köklü siyasi dəyişikliklərə gətirib çıxarmadı.
Babək Bəkirin söhbəti. Təkcə siyasi sahədə yox, iqtisadi sahədə olan problemləri də əsas gətirib beynəlxalq təşkilatlar bu il Azərbaycanı bir neçə dəfə qara siyahılara saldılar. Belə siyahılarda Azərbaycandakı vəziyyətin Qafqazdakı qonşuları Gürcüstan və Ermənistandan daha pis olduğu qeyd edilir. Növbəti icmalı Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların reytinglərində icmalını Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Azərbaycan azad olmayan ölkə kimi 193 ölkə arasında 154-cüdür. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının 2009-cu il iyulun 18-də açıqladığı Dünyada Azadlıq adlı illik hesabatında belə qeyd olunur. 2009-cu ildə korrupsiya ilə mübarizədə Azərbaycan, Zimbabwe, Yemen, Qazaxıstan və Bəhreyn ilə eyni cərgədə yer alıb. Belə bir reytingi də Freedom House təşkilatı açıqlayıb. Təşkilatın 2009-cu ilin avqustunda açıqladığı illik hesabatda Azərbaycan korrupsiya ilə ən zəif mübarizə aparan ölkə kimi göstərilir. Hesabat 2004-cü ilin noyabrından 2005-ci ilin noyabrına qədər olan dövrə əhatə edir. 30 ölkəni əhatə edən bu hesabatda idarə etmənin əsas komponentləri qanunun aliliyi, vətəndaş azadlığı, antikorrupsiya və şəffaflıq ön plana çəkilib. Korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı bu və indiyə qədərki hesabatlara münasibət bildirən iqtisad elmləri doktoru Zahid Məmmədova görə nə qədər ki vətəndaşların əksəriyyəti öz problemlərini şəxsi tanışlıq və rüşvət verməklə həll etməyə çalışacaq, Azərbaycan gələcəkdəki hesabatlarda da indikindən yaxşı yerdə olmayacaq. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında Siyasi Şuranın üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, görülən işlərdən asılı olmayaraq Freedom House təşkilatı bütün hesabatlarında Azərbaycana qarşı qərəzli münasibət bəsləyir.
Freedom House-un hesabatı bir qayda olaraq Azərbaycanı görülən işdən asılı olmayaraq həmişə mənfi qələbə verməyə çalışır. Həmin təşkilat Azərbaycanda heç vaxt inkişafı görmək istəmir.
Dünya Bankının həmin ərəfədə açıqladığı hesabatında da keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğu göstərilsə də, bu ümumi meylin əksinə olaraq bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda korrupsiyanın biraz da artdığı deyilirdi. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2009-cu il noyabrın 17-də açıqladığı korrupsiyanı qavrama indeksi hesabatında isə Azərbaycan 180 ölkə arasında 143-cü olub. Təşkilat hesab edir ki, 2008-ci illə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət cüzi də olsa yaxşılaşıb. Azərbaycan ötənilki 1.9 ballıq yerdən 2.3 balla yüksəlib. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı ehtimal edir ki, bu hökumətin biznes mühitini yaxşılaşdırmaq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qəbul elədiyi qərarlarla bağlı ola bilər. Amma yaxşılaşmaya baxmayaraq Azərbaycan korrupsiya sahəsindəki vəziyyətə görə Qafqazdakı bütün qonşularından geridədir. Rəqabətlik indeksi üzrə isə Azərbaycan 2008-ci ilə baxanda 2009-cu ildə 18 pillə irəliyib və nəticədə 133 ölkə arasında 51-ci sırada qərarlaşıb. Dünya İqtisadi Forumunun 2009-cu il sentyabrın 8-də açıqladığı qlobal rəqabətlik hesabatında belə deyilir. Dünya İqtisadi Forumu xüsusilə Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin irəliləyərək 27-ci sıraya yüksəldiyini qeyd edir. Təşkilat Azərbaycanın milli ehtiyatları və büdcəni artan, dövlət borcları az olan bir dövlət kimi xarakteriz edilir. Amma qeyd edilir ki, inflyasiyanın artması narahatlıq yaradır. İş bazarında vəziyyət isə 34-cü yerdən 13-cü yerə qalxıb. Hesabata görə Azərbaycanda bir iş qurmaq üçün keçirilməli mütləq olan proseduranın sayı 13-dən 6-ya, bunun üçün lazım olan vaxt isə 30 gündən 16 günə endirilib. Amma Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında biznesin qarşısında duran problemlərin də az olmadığı qeyd olunur. Ən böyük problemin isə korrupsiya olduğu göstərilir. Bu hesabatdan bir gün sonra Dünya Bankının Doing Business 2010 hesabatında Azərbaycanın 5 pillə gerilədiyi göstərilir. Ötən hesabatda islahatçı ölkələrin siyasına başçılıq edən Azərbaycan 2009-cu ildə 33 pillədən 38-ci pilləyə düşüb. Doing Business 2010 hesabatı 183 ölkəni əhatə edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının İnsan İnkişafı haqqında 2009-cu il oktyabrın 5-də açıqladığı hesabatında Azərbaycan 182 ölkə arasında 86-cı olub. BMT-nin bu hesabatı 2007-ci ilin göstəricilərinə əsaslanır. Bu göstəricilər isə adam başına düşən daxili məhsul, orta ömür, təhsil və tibbin vəziyyəti və s. ilə bağlıdır. 2009-cu ildə mətbuat azadlığına görə Azərbaycan 175 ölkə arasında 146-cı olub. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının oktyabrın 20-də açıqladığı mətbuat azadlığı indeksi 2009 adlı hesabatında belə qeyd edilir. Mətbuat azadlığı indeksinə görə birinci yerdə Danimarka, daha sonra Finlandiya, İrlandiya və Norveç gəlir. İslam Konferansı təşkilatı 2009-cu ildə Bakını İslam mədəniyyəti paytaxtı elan eləsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2009-cu il oktyabrın 27-sində açıqladığı dini azadlıqlar haqda illik hesabatında Azərbaycanda din azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilir. Hesabatda bildirilir ki, 2009-cu il martın 18-də keçirilən referendumdan sonra konstitusiyaya bir sıra dəyişikliklər edilib ki, onun da ikisi dinin təbliğinin məhdudlaşdırılması ilə bağlıdır. Sənəddə bildirilir ki, hesabat dövründə məscidlər bağlanıb, evangelist protestant dini qruplarına qarşı reydlər keçirilib, İslam və qeyri-ənənəvi xristiyan dini icmalarının federal və yerli məmurlar tərəfindən təqib və həbs edilməsi haqda məlumatlar var. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiət Aslanova isə hesabatda Azərbaycanla bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Millət vəkili ölkə qanunlarına edilən dəyişikliklərin mütərəqqi olduğunu Azərbaycanın da dini tolerantlıq baxımından Amerikaya nümunə ola biləcəyini deyir.
Bəlkə də digər ölkələrin cəsarət etməyərək alternativ hesabat qoymaması, digər qurumların bu məsələdən uzaqlaşması Dövlət Departamentinə haqq verir ki, imkan verir ki, özünü çox böyük ekspert kimi qiymətləndirsin. Ekspert deyəsən çox köhnə stereotiplərlə çalışır.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu isə hesab edir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda dini vəziyyət xeyli pisləşib.
Öncəki illərlə müqayisədə vəziyyət dəfələrlə pisləşib. Hətta 10 dəfələrlə pisləşib desək, hətta 100 dəfələrlə pisləşib desək, yanılmarıq və bu özünü ilk olaraq məscidlərin sökülməsindən tutmuş, məscidlərin bağlanmasından tutmuş aydın surətdə özünü göstərdi. Faktiki olaraq bir neçə məscid bağlanıb. Faktiki olaraq bir neçə növbəti məscidin sökülmə söhbətləri düşüb. Bu olaraq qanunvericilikdə dəhşətli, irticavi mahiyyətli əlavələr edilib.
İlqar İbrahimoğlu 2009-cu il dekabrın 25-də bir jurnalist əfv olsa da bundan 17 gün əvvəl Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin açıqladığı hesabatda həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan 7-ci yerə qərarlaşıb. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin illik hesabatına görə son bir ildə dünyada tutulan jurnalistlərin sayı 9% artıb. Hesabat yayılan ərəfədə dünyada 136 jurnalist həbsdə olub. Təşkilatın hesabatında qeyd olunur ki, son 10 illikdə həbsdə olan bu qədər jurnalist yalnız 2002-ci ildə olub. 139 nəfər.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. İlin səsküylü məhkəmələri. Blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə xuliqanlıqda ittiham edilib 2 il yarımacan cəza aldılar. Onların həbsi beynəlxalq səviyyədə böyük səs-küy doğurdu. Hətta Avropa Parlamenti bu yaxınlarda Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı keçirdiyi dinləmələrdə onların dərhal azadlığa buraxılmasına çağırdı. Azərbaycanda bu il diqqəti ən çox çəkən məhkəmələr sırasına prokuror uşaqlarının müttəhimlər kürsüsündə əyləşməsində əlavə eləmək olar. Esmirə Cavadovanın hazırladığı icmala qulaq asaq.
Başa vurduğumuz 2009 bir sıra səsküylü məhkəmələri ilə yadda qaldı. İlin siyasi məhkəməsi gənc fəallar Emin Milli ilə Adnan Hacızadəyə quruldu. Gənclər bu il iyulun 8-də Lebanese restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs edildilər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurdular. Həbslərindən 2 ay sonra sentyabrın 16-da məhkəmə qarşısına çıxarıldılar. Proses Səbail rayon məhkəməsində 2 aya yaxın davam etdi və noyabrın 11-də məhkəmənin hökmü ilə Emin Milli 2 il 6 ay, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum olundu. Gənc fəallar nə ibtidai istintaq, nə də məhkəmə boyu ittihamları qəbul etmədilər. Onlar həbslərinin sifarişli olduğunu iddia edirdilər. İndi gənclər bəraət almaq üçün hökmdən apellyasiya şikayəti veriblər. Nəticə gələn il bəlli olacaq. Bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətə gənc fəalları azadlığa buraxmasını tövsiyə etsə də, iki ayağını bir başmağa diriyən hakimiyyət buna getmədi. Vəkil Fuad Ağayevin fikrincə, gənclərin məhkəməsini ilin siyasi məhkəməsi hesab etmək üçün çoxlu əsaslar var. Bu əsaslardan biri gənclərin siyasi baxışlarında hakim partiya ilə ciddi fərqlərin olmasıdır. Fuad Ağayev hesab edir ki, məhz buna görə məhkəmə əvvəldən sona dək hüquq pozuntuları ilə keçdi.
Ciddi, mənim fikrimcə, hüquq pozuntularından müşahidə olunan siyasi proses blogerlərin prosesi adlandırıla bilər. Əsl zərər çəkmişlər nəinki bu statusu tanımayıb, döyülmələrinə baxmayaraq onlar özləri də həbs edilib, cinayət təqibinə məruz qalmışlar.
Fuad Ağayevin fikrincə, blogerlərin məhkəməsi həm də Azərbaycan məhkəmələrindəki məsələləri üzə çıxartdı.
Azərbaycan məhkəmələrində biabırçılıqlar çox olur. Sadəcə olaraq iktisadiyyatın nəzarətində olan proseslərdə bu daha qabarıq özünü büruzə verir. Məsələn, blogerlərin işi bu qəbildən olan işdir.
İndi isə ilin başqa səsküylü məhkəmələri haqqında. Hələ ötən ilin sonundan başlayan və ekstazi işi kimi səsküyü salan məhkəmə prosesinə də bu il yekun vuruldu. Bu məhkəmə prosesini maraqlı edən cəhətsə müttəhimlər kürsüsündə əyləşmiş 13 təqsirləndirilən şəxs arasında sabiq prokurorların və tanınmış adamların övladlarının olması idi. Onlar həm şəxsi istifadə, həm də satış məqsədi ilə Türkiyədən və Dubaydan Azərbaycana ekstazi adlı psixotrop maddə gətirməkdə təqsirləndirilirdilər. Akademik Budak Budakovun nəvəsi müğənni İlhamə Quliyevanın oğulluğu 9-10 ay müddətinə həbs cəzası alaraq məhkəmə zalından azadlığa buraxıldılar. Bakı şəhərinin keçmiş prokuroru Ədalət Mirsalamlının oğlu Mahir Mirsalamlı isə hökmdən kənarda qaldı. Məhkəmənin sonuna ay yarım qalmış hakimlər Mahir Mirsalamlının xəstəliyi ilə əlaqədar barəsindəki cinayət işinin dayandırılması barədə qərar qəbul etmişdilər. Mahir Mirsalamlı hələ də penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində müalicə olunur və onun məhkəmə qarşısına nə vaxt çıxarılacağı məlum deyil. Bu il bir neçə tikinti şirkətinə də məhkəmələr quruldu. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə qapılarını təzə mənzilə köçmək arzusu daşa dəymiş yüzlərlə zərər çəkmişin üzünü açdı. Bu şirkətlər arasında Gene MMC-nin məhkəməsi xüsusilə diqqət çəkən oldu. 10 nəfərin məhkəməsi 8 aya yaxındır ki, davam edir. Zərər çəkmişlərin nümayəndəsi Vidadi İskəndərli deyir ki, hakim və prokuror bu məhkəmə iclasında adları rüşvətdə hallanan məmurlarla bağlı ifadələrin üstündən sükutla keçib.
Elbrus Əliyev məhkəmə prosesində 3 icra başçısına rüşvət verməsində və onlarla məmurun adlarını hallandırdı ki, onlara rüşvət verməsi nəticəsində olmuşdur. Amma məhkəmə reaksiya da vermədi. Cinnim şirkətinin əlaqədar məhkəmə prosedurumuz onu göstərdi ki, faktiki olaraq Azərbaycanda məhkəmə sistemi müstəqil deyil. Korrupsiya uğramış bu orqanlardan biridir.
Yola saldığımız il Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabula düşərli oldu. Arabul hələ 2007-ci ildə dövlət əmlakını mənimsəməkdə təqsirləndirilərək 5 il şərti cəzaya və 1.370.000 manat cəriməyə məhkum edilmişdi. Həmin vaxt məhkəmə Arabul barəsində ölkədən çıxmamaqla bağlı qərar da çıxarmışdı. 2009-da isə Arabul ölkədən qaçmağa cəhd göstərdi və bu hərəkətinə görə mühakimə olunaraq 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Hökmdən apellyasiya şikayəti verən Arabul nəinki azadlığa buraxıldı. Üstəlik üzərindəki ölkədən çıxmamaq haqqında qərar da ləğv olundu. Arabul azadlığa çıxandan bir neçə gün sonra Azərbaycanı tərk etdi. Bununla da hesab etmək olar ki, Azərbaycan Arabul, Arabus Azərbaycan adlı problemdən qurtuldu. İlin səsküylü məhkəmələrindən biri Bakıdan Xaçmaza daş apararkən Nəqliyyat Nazirliyinin müfəttişləri tərəfindən amansızcasına döyülmüş sürücüyə quruldu. Mehman Əmirquliyevin döyülməsi ilə bağlı ortada olan danılmaz faktda video görüntüyə baxmayaraq məhkəmə onun özünü mühakimə edərək 3 il müddətinə şərti azadlıqdan məhrum etdi. Məhkəmə zalından azadlığa buraxılan sürücü onu döyən müfəttişlərin cəzalandırılması üçün əlindən gələni edir. Ancaq heç nəyə nail olmur. Sürücünün müdafiəsinə qoşulanlardan biri Vidadi İskəndərli deyir ki, məhkəmə prosesi başdan ayağa qanun pozuntuları ilə keçib.
Hadisəni təsvir edən video zapislər var. Faktiki zərər çəkmiş şəxs cəza aldı. Cinayət törətmiş şəxslər isə zərər çəkmiş oldular.
2009-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin yeni binasının tikintisinə də start verildi. Zabrat Kürdəxanı yolunda tikilən yeni məhkəmə binasının gələn il istifadəyə veriləcəyi gözlənilir.
Esmira Cavadova. İlin sonuncu kontekst verilişi burada başa çatdı. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram və bayramınız mübarək, yeni ildə ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz deyirəm. Efirimiz isə tanınmışlar verilişi ilə davam edir.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920. ildə Lenin və Stalin əmriylə qafleten və tamamen sebepsiz və haqsız olarak Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıkmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-70
Tanınmışlar. Tanımışların qonağı ədəbiyyat adamıdır. Cəbrayıl rayonundan atan olub. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Özünü ölkənin bəzi tanınmış informasiya vasitələrinin yaradıcısı hesab edir. Bir sıra hekayə, povest və romanın müəllifidir. Piyesləri tamaşaya qoyulub. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazıcı dramaturq, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanı olan Ulduz jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəylidir. Elçin Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər valla normal. Mən işdə yola verirəm, evdə də məni yola verirlər.
Əvvəl ondan danışaq ki, yox idiniz bu son günlər. Hara getmişsiniz?
Yox idim.
Hardan gəlirsiniz daha doğrusu?
Mən deyim ki, İlyas Tapdığın, bizim sevimli şairimiz İlyas Tapdığın 75 illik yubileyindən Gədəbəydən gəlirəm. Çox möhtəşəm bir tədbir keçirdi orada. Ancaq ondan bir neçə gün öncə mən Moskvadan səfərdən gəlmişdim. Moskvada MDB yazıçılarının deməli toplantısı keçirilirdi. Drujbanar Odov jurnalının bu təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilirdi. Mən də orada Azərbaycan çağdaş ədəbi prosesinə yığcam bir baxış ad altında məruz elədim. Və orada mən bir şeydə müzakirələrdən belə bir qənaət də hasil oldu ki, Rusiya vaxtı ilə böyük bir sovet məkanına belə deyək, yəni nəzarət eləyən yaxşı mənada, yəni biz onu təbii ki qiymət verirdik. Eyni zamanda bizim milli yazarların Avropa, yəni çapına Avropa məkanına çıxmasına şərait yaradan bir ölkə idi və Moskva da bizim əsas paytaxtlarımızdan biri hesab olunurdu. Ancaq çox təəssüf ki, sonradan bu əlaqələr, yəni o bizim üçün önəmli qapılardan biri olan Moskvanın qapıları bir qədər bizim üçün daraldı. İndi onu bir qədər genişləndirmək istəyirlər. Sadəcə olaraq başa düşürlər ki, Rus mədəniyyəti və eyni zamanda postsovet mədəniyyəti bir-birinə çox yaxın bir mədəniyyətdir. Nəinki Avropa mədəniyyəti, nəinki Amerika mədəniyyəti və eyni zamanda mən onu da öz tərəfimdən onu da deyə bilərəm ki, hətta Rus mədəniyyəti bizə müəyyən məqamlarda Türk mədəniyyətindən də yaxındır. Çünki biz bir-birimizdən çox uzun müddət bir yerdə olmuşuq. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm Moskva bizim üçün çox önəmlidir. Sonra mən Qolos Rasi deməli radiosuna mən müsahibə verdim. Mən onu da vurğuladım ki, mən müstəqilliyin tərəfində olan adamam, ancaq çox təəssüf ki, biz vaxtı ilə Sovetlər Birliyini dağıtdıq və təbii ki, yaxşı bir quruluş qurmaq olardı, əgər Rusiyanın da müəyyən bu milli məsələlərə yanaşmasında düzgün mövqe olsaydı. Yəni çox təəssüf ki, bu cür oldu və əgər o zaman bizim ziyalılar düşünürdülər sizə ki, onlar siyasəti yarada bilərlər, siyasəti idarə edə bilərlər. Sonradan bizə başa düşdük ki, insanın ziyalı, istedadlı, savadlı olması hələ onun siyasətçi olmasına dəlalət eləmir. Ona görə mən düşünürəm ki, hər kəs öz işi ilə məşğuldur və indi şükür Allaha ki, müəyyən ədəbi dairələrdə, mədəni dairələrdə nüfuz olan insanlar isə başa düşürlər ki, onların funksiyası tamam başqadır. Və belə söhbətlər oldu.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, son vaxtlar Azərbaycandan jurnalistlər gedir Moskvada, jurnalistlərlə görüşür. Deputatlar məsələn gedir deputatlarla görüşür. Bax, bu yazıçının gedib orada yazıçılarla görüşməsi həmən prosesin davamı kimi qəbul oluna bilər, yoxsa bu sırf ədəbiyyat?
Yox, mən düşünmürəm ki, biz nəyinsə başlanğıcı və davamıyıq. Biz həmin prosesin tərkib hissəsiyik.
Amma bunun özü nə qədər vacibdir, bax.
Mən deyim də, Rusiya bizim qulağımızın dibində ən böyük ölkədir. 140 milyon əhalisi var. Və Rusiyanın bura müdaxiləsi daha çevik və eyni zamanda hər an ola bilər istənilən məqamda. Ona görə də biz o dostlarımız, zarımız Amerikada, İngiltərədə axtarırıqsa, onlar hamısı demirəm mənasız bir şeydir. Düşünürəm ki, bizim onlara münasibətimizlə Rusiya münasibətimiz fərqli olmalıdır. Bizim Rusiya münasibətimiz daha anlaşıqlı olmalıdır, daha başa düşülən olmalıdır. Mən aydın sabir fakt deyim.
Jurnalistika. Yani siyaset oldu da burada.
Siyasetdir da. Bir siyasetdir.
Çünkü bayağı o hələ öz işi ilə artıq məşğul olmağa başladı.
Yox, mən deyirəm ki, mədəniyyətin, ədəbiyyatın öz siyasəti var. Bunlar hamısı bir-birini tamamlayan şeydir. Məsələn, bu ermənilər nəyə görə deyək ki, bu məkanda Rusiyanı əl ala bildilər və deyək ki, Qarabağ münaqişəsində Rusiya tərəfindən daha çox dəstəkləndilər. Təsir altaqlıqlarına görə yox ki, axı. Yəni, onlar görsün, ağıllı siyasət yeridirlər. Hər yerdə ermənidir, hər yerdə. Hansı jurnala gedirsən get, hansı televiziyaya gedirsən get, orada ermənilərdir. Mən ona görə deyirəm ki, Rusiya kimi böyük bir ölkəni biz kənara itələməli deyilik. Yəni, onların bizə elədiklərin xatırlatmalıyıq, başa salmalıyıq, ancaq bildirməliyik ki, biz sizlə dost kimi yaşamağa hazırıq və bu bizə lazımdır. Və biz düşünürük ki, biz də sizə lazımıq ki, biz də sizin üçün dost olaq.
Aydın, Azərbaycan ədəbiyyatın nəyə bənzədirsiniz? Nədir Azərbaycan ədəbiyyatı?
Azərbaycan ədəbiyyatını elə Azərbaycan ədəbiyyatına bənzədirəm. Başqa nə ola bilər ki? Azərbaycan ədəbiyyatı, mən deyim ki, çağdaş ümumiyyətlə ədəbi məkanda gedən proseslərin yenə də tərkib hissəsidir və müəyyən məqamlarda heç yerdə qalmır. Məsələn, bizim poeziyamız çox güclüdür. Azərbaycan poeziyası. Nəsrimiz bəli, müəyyən mənada, deyək ki, texnoloji baxımından, müəyyən üslub baxımından, müəyyən deməli yazı taktikası baxımından, müəyyən ideyaların çözülməsi, təqdim olunması baxımından ola bilsin ki, bir qədər geri qalır. Ancaq son ədəbi nümunələri götürsək, mən düşünürəm ki, kifayət qədər normaldır. O başqa məsələ ki, bilirsiniz, Avropa düşüncəsi, Avropa həyat tərzi üçün yeniliklər bunların düşüncəsinə daha çox təsir eləyir və yeniliklər orada daha çox bizi qabaqlayır. Bu baxımdan təbii ki, onların ədəbi ədəbiyyatlarına da təsiri zəif olmamış deyil. Məsələn, mən deyim ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatında sintetik struktural mətnlər, deyək ki, həm romanda, həm deyək ki, dramaturgiyada, indi mən özümün adımı deyəcəm və Əcəb Elif deyəcəm, yəni onu, mən onun qeyd təvazökarı heç nə hesab eləmirəm. Həm mətnlər, deyək ki, mənim həm romanlarımda var, həm dram əsərlərimdə var. Məsələn, mən bu yaxınlarda Hollywood filmlərinə baxıram və görürəm ki, Hollywood filmi artıq onu film kimi verir. Yəni artıq bu romançılıqda bizdə var, ancaq artıq onlar onu filmə keçiriblər. Yəni keçmiş birdən qalıb düşür gələcəyin içinə, gələcək düşür keçmişin içinə, hətta bir qədər də irəli eləyiblər. Eyni personajlar müxtəlif dövrləri əhatə edirlər və bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, insanın ovqatı, insanın hissi, insanın tələbatı bütün zamanlarda eyni olub. Sadəcə olaraq onların texniki düşüncəsi dəyişib. Yəni biz texnokrat olmuşuq. Yəni bizim deyək ki, təsir qiyafəmiz dəyişməyib. Məsələn mənim əynimə əgər sən bir kəndli kimi çuxa, bəy olsan, cübbə geyindirsəniz, mən qayıdıb həmin adam olmayacaq. Mənim düşüncəm tamam başqadır. Ancaq mənim istəyim eynidir. Yemək istəyirəm, sevmək istəyirəm, döymək istəyirəm, nifrət eləmək istəyirəm, qəzəblənmək istəyirəm. Yaxud da fəqir bir adamım. Əgər xarakterim o cürdürsə. Mən bunu nəyə görə dedim? Bəzi adamlar deyirlər ki, əşi, dəyişən zamandır. Xeyr, zaman dəyişir və insan da dəyişir. Yəni hər uşaq deyir öz zamanını oxşuyur. Hökmdarlar da xüsusən, yəni.
Kimdir yazısı?
Yazısı, mən düşünürəm, keçmişini unutmayan, yaddaşına güvənən və eyni zamanda başqalarının görə bilmədiyini görən və başqalarına fərqli ifadə eləyən bir fərddir.
Siz nə dərəcədə keçmişini unutmayan, ifadə eləyən, yaddaşına güvənən adamsınız?
Mənim ona görə mənim əsərlərimi oxumaq lazımdır. Məsələn, Yovşan Qağayları oxumaq lazımdır. 100 il bundan əvvəlin hadisələri ilə çağdaş dövrün hadisələri paraleli verilir. Şah Abbas romanını oxumaq lazımdır. Sintetik struktural roman Don Juan'dır. Yəni 600 bundan əvvələdir mən ekskursiya eləmişəm. Don Juan'ın xəttinə İsfahandan getmişəm Madridə. Yəni o zaman 600 əvvəl və 600 il sonra da getmişəm. Baxımından mən düşünürəm ki, yaddaşına güvənən öz yaddaşıma, eyni zamanda keçmişinə güvənən, keçmişinin yaxşı örnəklərini çıxardıb, araşdırıb, xalqına çatdıran bir insandır və bunun əsərləri göz qabağındadır. Mən bu yaxında İmperator tamaşam oldum, ona da baxmaq lazımdır. Sintetik dram əsəridir. Keçmiş, bugün sintetika. Yəni, bunlara baxmaq lazımdır.
Dəvətnamə göndərsəniz, baxarıq.
Yəni, elanlar var. Bu saat bir qədər adam dəvətnamə göndərmir. Çapıq bir əsirdir, sürətli bir əsirdir. Ona görə adam düşünür, tərənin özüşü var.
Harada nə baş verir? Və kənd nədir sizin üçün ümumiyyətlə?
Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim vətənimdir. Kənd mənim mahiyyətimdir. İndir mən şəhərdəyəm, mən yenə də kətçi kimi düşünürəm. Ola bilsin, mənim yenə düşüncələrimdə bax o texniki məsələlər inkişaf eləyib, ancaq mən yenə də bütün mahiyyət etibarilə kətçiyəm. Mən düşünürəm ki, böyüyə hörmət etmək lazımdır, böyük ayağa gələndə durmaq lazımdır, böyüyün üzünə ağ olmaq lazım deyil. Mən bu cür düşünürəm. Və eyni zamanda bilirsən, axı kəndlə urbanizasiyanın çox böyük fərqi var. Əslində qalsan, sivilizasiya şəhərdə, mədəniyyət kənddədir. Biz bəzən deyirik ki, falan kəs kətçidir də, mədəniyyət bilmir. Yox, mədəniyyət ondadır. Sivilizasiya şəhərdədir. Ola bilsin ki, o çəngəl tuta bilmir, qaşığı tuta bilmir. Ola bilsin ki, zibili yer atır. Ancaq mədəniyyət ondadır, bilirsən. Sivilizasiya düşüncənin inkişafı mədəniyyətin texniki formasıdır. Mədəniyyət ancaq insanın kökündən, ənənəsindən, milli mentalitetindən gələn bir şeydir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, mən kəndçiyəm və kənd mənim üçün hər şeydir. Kənd mənim üçün dünyadır. Şəxsən mənim kəndim mənim üçün bütün dünyanı əvəz eləyə bilər, çünki orada hər şey var idi.
Cəbrayıldan anadan olmuşsunuz.
Bəli. Cəbrayıl işğal altındadır, mənim çox ağrılı yerimdir. Mən düşünürəm, mən həmişə deyirəm ki, Qarabağ reanimasiyada olan xəstəyə bənzəyir, o artıq can verməkdədir və biz əgər düşünürüksə ki, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra gedib biz Qarabağ azad eləyəcəyik, xeyr, biz Qarabağ adlanan torpaq azad eləyə bilərik, biz Qarabağ azad eləyə bilmərik, Qarabağ artıq ölür, Qarabağ auradır, Qarabağ insan ilişkisidir, dost, qardaş münasibətləridir, ölü yeridir. Toydur, qəbristanlıqdır, bağdır, qonşudur. Mənim qonşum tamaşanın itidir, bizim təhdüd ağacıdır, bizim arxdır. Bax, budur Qarabağ. Bunlar olmayandan sonra, bunlar hamısı dağılandan sonra, o yurt, o həyat, o aura dağılandan sonra Qarabağ olmayacaq. Ona görə də 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir, 50 il keçsə də Qarabağ bizimdir. İdeyalar çox səfeh bir ideyadır.
Necə fikirləşirsiniz? Sizin qəbriniz kimin təhdüd ağacının altında qazılacaq?
Valla, mən istəyərdim elə mənim qəbrim elə yenə də bizim qəbristanlıqda, əgər yer tapılarsa orada olsun, əgər əlbəttə ki, yenə də deyirəm ki, bizim kəndimiz geriyə qayıda bilərsə və biz onu qeyrətimiz çatıb, təpərimiz çatıb, namusumuz çatıb, ağlımız çatıb, düşüncəmiz çatıb, geri qaytarmağı bacararıqsa. Söhbət ondan gedir ki, bəzən deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsində güzəşt eləmək lazım deyil. İki yol var. Ya sən güzəşt eləməlisən, Qarabağı tam ölməyə qoymamalısan. Bilirsən, yəni qangrena çürümə gedən adama demək olmaz ki, sən gözlə, gözəl bir dənə texnologiya indi kəşf olunacaq və biz gəlib səni sağaldacaq. Ona kimi artıq bu öldü getdi. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, əgər güzəşt lazımsa, biz güzəşdə getməliyik. Müharibə lazımsa, biz onu da eləməliyik. Yəni, biz o xəstəni, yaxud bir kəşf eləmək lazımdır, onu da eləməliyik. Biz o xəstəni, yəni o Qarabağı, o can verən Qarabağı, yəni geri qaytarmağı, ölümün pəncəsindən qurtarmağa bacarmalıyıq, çalışmalıyıq. Mən düşünürəm, bizim bax bu saat ən böyük məqsədimiz bu olmalıdır və ona doğru getməliyik.
Bəlkə, çox təəssüf. Bəlkə onu qutara biləni ortaya çıxartmağı əvvəl bacarmaq lazımdır.
Vallahi indi
fikri mi, adamı mı?
Mən indi deyə bilmərəm, indi o fikir var. Təbii ki, əksəriyyətin düşüncəsində var ki, Qarabağı qaytarmalıyıq. Ancaq mən o fikri yanlış hesab eləyirəm ki, 50 il, 100 il keçsə də Qarabağ bizimdir. Bu çox ziyanlı bir şeydir, tendensiyadır. Qarabağı biz ölümün pəncəsindən qurtarmalıyıq. Bu fikir budur. Mənim üçün.
Sizcə həkim var ona?
Bəli, var. Mən düşünürəm, bizim bir millət isə, biz bir dövlət isə, bizim konstitusiyamız varsa, bizim qanunumuz varsa, bizim dövlət başçımız varsa, təbii var və bizim ordumuz varsa, təbii var, bizim baş komandanımız varsa və təbii ki, var, bizim insan resursumuz varsa, var, iqtisadi resursumuz varsa, var. Yəni, biz şərti işarələrin hamısından, əmr cümlələrindən davam elətdirsə, hər şey var, hər şey də yerindədir və yalnız bu ideyanın əgər beynimizə yeritsək ki, biz Qarabağı ölümün pəncəsindən bu saat azad eləməliyik, bu gün azad eləməliyik, bir ay azad eləməliyik və onda mən düşünürəm ki, biz nail olarıq. Lap bir ilə qoy azad eləyək, bir ilə bu düşüncə bütün insanların beyninə hakim olsun.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti, Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseyin Bəylidir. Elçin bəy, əsərlərinizdə qohumlarınız var?
Əksəriyyəti. Bəzən görürsən ki, əsərlərimdə qohumların, qonşuların adını çəkirəm, ancaq halbuki onların həmin hadisələrə dəxli yoxdur. Və bəzən də madə edirlər ki, onun özündən nə cop eləmsən, havaq mən elə başıma elə hadisə gəlib ki, deyirəm, yox, mən səni sevdiyimdən sənin adını öz əsərimdə yaşadıram. Orada mənfidir, müsbətdir, o obrazı mənim üçün önəmli deyil.
Adamları elə sevirsiniz ümumiyyətlə?
Mənim ümumiyyətlə adamlara, həyata, insanına, nə bilim, düşüncəyə, ədəbiyyata, quşa, dilənçiyə, bilməm, dağa, daşa, yarpağa, ağaca, balığa, sevgim dəyişməz. Mən onların hamısını sevirəm. O başqa məsələ ki, mənim də içimdə şeytan var və o şeytandan gələn bir qəzəb ola bilər mənim içimdə. Və o şeytan ki, hansı ki, mənim içimdə də var. Bəli, mən hər gün arzu eləyirəm ki, yatanda da, duranda da, təbii yadıma düşəndə. Mən deyirəm Allah Taala, mənim içimdən bütün o nifrəti, bütün o qəzəbi, bütün o qaranlıq bir balaca da varsa, onu yox elə üçün işıqla doldu. Bilirsən niyə? O insanlar üçün lazım deyil, mənim özüm üçün lazımdır. Nifrət. Qaranlıq bir qüvvə insanı içərdən dağıdır. İnsanı nurlaşdıran, insanı müdrikləşdirən, insanı ağıllı eləyən, insanın ruhunu təzəliyən, insanın istedadını inkişaf elətdirən, pardaqlandıran işıqdır, sevgidir, dostum. Yəni bu başqalarının dediyi sevgi deyil. Bu rasional və pragmatik sevgidir. Bu bəlkə də daha çox görünən sevgidir. Mənim üçün onlar hamısı görünən sevgidir. Yəni mənim üçün qəzəb də görünür, nifrət də görünür, sevgi də görünür. Hamısı mənim üçün görünəndir. Məsələn adam var ki, salam vermək qabiliyyəti yoxdur. Adam var ki, sevmək qabiliyyəti yoxdur. Bu faciədir insan üçün. Və sevə bilməmək problemi də var bəzi insanlarda. Mən çox sevinirəm ki, Allah Taala mənə daha çox sevgi verib və daha çox mən özümdə bəlkə də onu təlqin eləmişəm. Bəlkə də mən özüm bir şuuru bir insan kimi daha çox özüm onu yetişdirmişəm içimdə. Özümü təkmilləşdirmişəm, özüm tərbiyələndirmişəm. Bu da ola bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, insan bilməlidir kimdir. İnsan bilməlidir nəyə gedir. İnsan bilməlidir ki, nəyi istəyir. İnsan başqasının haqqını tanımalıdır. İnsan bilməlidir ki, bax mən Məmmədi söyürəm, ancaq Məmmədin arvadı var. Məmmədin uşaqları var. Məmmədin əmisi oğlanları var. Bu bir fərd deyil, təkcə. Bu eyni zamanda hansısa insan aurasında yaşayan adamdır. Bəs onlara necə təsir eləyər sənin bu söyüşün? Ancaq sevgin onların hamısını sevindirər. Bəlkə onlar bir cinayət eləməyə, yaxud bir-birinə pisliyə eləməyə hazırlaşırdılarsa, o xoş sözü, o həmin insan haqqında xoş sözü eşidəndən sonra bəlkə də o fikirlərindən yəni daşınarlar. İnsanları yəni zorla qəzəbləndirmək olmaz. İnsanlara çalışmaq lazımdır ki, onların qəzəbini bir qədər alasın.
Necə fikirləşirsiniz? Söyüş və nifrət barədə düşünməyən insanlar da var.
Mən sadə bir şey deyim. Bax, məsələn, mən özümdən deyim da. Mən çox yaxın zamanlara kimi düşünürdüm ki, elə bir adam yoxdur ki, başqasına pislik haqqında düşünsün. Ancaq mən sonra gördüm və eşitdim ki, adam var ki, sənin başqasına pislik eləməkdən ləzzət alır. Mən açıq o cür adamları qəbul eləmirəm. Mən yenə də inanıram ki, insanlar ancaq yaxşılıq haqqında düşünürlər.
Kimdir sizin düşməniniz?
Mənim düşmənim ancaq nəfsim ola bilər. O bilirsən, təkcə mənim sözüm deyil. Yəni, Quranda da yazılıb. İnsanın ən böyük cihadı nəfsi ilə, yəni mübarizədir. Və mən çalışıram ki, o nəfsim əgər nədəsə yaranırsa, mən onu boğa bilim. Və indiyə kimi də çox şeylərdən imtina eləyə gəlmişəm və düşünürəm ki, insan imtina eləməyi də öyrənməlidir. Təkcə istəməyi yox, təkcə arzulamağı yox. Başqa mənim heç bir düşmənim yoxdur.
Bəs siz kimin düşmənisiniz?
Düşünürəm, mən də heç kimin düşməni deyiləm. O başqa məsələ ki, bəlkə kimsə elə düşünür ki, mən ona mane oluram. Bəziləri elə düşünürlər ki, mən onların şöhrətlərini mənimsəmişəm. Versace sindromu deyirəm də onu. Məsələn, o filan əsəri yazdı və onu nahaq yerə təriflədilər. Halbuki heç bir əsər deyil. Başa düşürsən, yəni bu baxımdan olubsa ki, mən kimsə qıcıqlandıra bilərəm, yenə də deyirəm. Bu baxımdan. Ocaq, düşünürəm ki, mənim bir düşmənim yoxdur. Elə bir adam varmı ki, yəni, mən düşünürəm ki, onun hər halda məndə olan qüvvə, məndə olan enerji, eyni zamanda mənim tapındığım enerji, onun mənə qarşı düşmənçiliyi neytrallaşdırar və mənə heç cürə mane ola bilməz.
O bayaq sevgidən danışdınız. Nə vaxt hiss eləmişsiniz ki, sevirsiniz?
Vallah dostum, axı bu sevgini hiss eləmək...
Ümumiləşdirmək, konkret qadın qız sevmişsiniz.
Hə, qadın qız sevgisin, mən Bax, konkret ikinci kursda, birinci kursun sonunda.
Bəs o vaxta qədər nə edirdiniz?
Bax, ona görə sən qoymadın mən əvvəlcədən deyəm ki, sevgini müəyyən eləmək olmur ki, harda gəlir. Yəni, mən bilmirəm, birinci mən anamdan çox yaxın ki, sevmişəm, eləmi? İstəmişəm ki, anam mənə süd versin, heç onun əl çəkməmişəm, onun tumanından tutub gəzmişəm də əl çəkməmişəm. Yəqin görünür hansısa bir maddi baxımdan, hansısa bir meyvəni sevmişəm, istəmişəm ki, mən onu əldə eləyim. Bəlkə də oğruyum lap, uşaqlar meymun kimi də onlar oğurlamağa meyillidirlər və uşaqların balacalıqda oğurluq eləməyə yaxşıdır. Onlar bilirlər ki, oğurluq pis şeydir, böyüyəndə heç vaxt oğurluq eləmirlər. Bir neçə istək olub, ötəri istər müəyyən mənada, ancaq mən əsl sevgi, mən o vaxt düşünmüşəm ki, doğrudan mən o sevgisiz yaşaya bilmərəm və mən həmin adamı da axıra kimi sevmişəm, evlənmişəm, indi sevirəm.
Və bugün sizi yola verir.
Evdə. Və bizim evdə məni yola verir, sağ olsun.
Niyə?
Yola verir ona görə ki, baxmayaraq ki, çörək ağacı mənəm, evə pul qazanan mənəm, evin belə deyək ki, müəyyən mənada nüfuz dairəsin, cəmiyyətdə, ailədə, qohum, əqraba yanında saxlayan adam mənəm, ancaq uşaqların dərsidir, uşaqların sağlamlığıdır. Və belə deyək də özümü komfortunu hiss eləmək üçün mənə göstərilən qayğıdır. Bu baxımdan məni yola verir də. Ancaq işdə ancaq mən çalışıram, mən işçilərimin qayğısını çəkəm, mənə müraciət ilə müəlliflərin qayğısını çəkəm, onlara düz yol göstərəm, heç kimi xətirinə dəyməyəm. Mən də işdə yəni demək istəyirəm ki, yola verirəm. Mən də evdə yola verirlər.
Qələm əhlinin yumşaq desək böyük bir qismi Nobeli Azərbaycana gətirməkdən danışır, Nobel mükafatını. Hətta bunu maddiyyata bağlayanlar da var, deyək ki, filan qədər pul filan yerə yox, bizə verilsə biz belə eləyərdik, filan eləyərdik. Nə Necə fikirləşirsiniz?
Bax, hər bir insanın daxilində şöhrət pərəstlik var. O cümlədən mən də şöhrət pərəstəm. Ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm. Mən mənə çatmayan şeyi heç vaxt tələb eləmirəm. Ancaq mən bilirəm mənə çatan şeyi özləri verəcəklər. Bu baxımdan mən heç Nobel mükafatı haqqında düşünmürəm. Çünki mən bilirəm ki, Nobel mükafatını almaq üçün o istiqamətdə çalışmalar lazımdır. Yəni tərcümə məsələsidir, təbliğat məsələsidir. Yəni PR işini qurmaq lazımdır ki, səni tanısınlar ki və səni Nobelə təqdim eləsinlər. Öylə belə indi kimsə şöhrət pərəstliyindən yürür, elə ağılsızlığından elə deyir ki, mən bu saat gedib Nobel alacağam, ya Nobeli mən gətirəcəm. İddiasından bunu eləyir, ya egosundan o da ola bilər. Bu onun öz işidir. O baxımdan yəni şöhrət pərəstlik məndə var, ancaq mən ağıllı şöhrət pərəstəm.
Nə ilə müəyyənləşdirə bilirsiniz ki, ağıllı olmaq nədir?
Ağıllı olmaq odur ki, insan heç vaxt ona çatmayan şeyi, mən bayaq dedim, yürüb qabanramaq istəməz. İnsan bilməlidir ki, onu çatan şeyi verəcəklər və gəlib əzəl axır ona çatacaq. Və ağıllı adam üç şeyi əlində rəhbər tutmalıdır. Birincisi, naşükür olmamaq, ikincisi, səbirli olmaq, üçüncü, zəhmətsevər olmaq.
Siz insansınız?
Valla indiki həyatımda mən insan kimi hər halda görünürəm. O bir həyatımda, bilirsiniz, yəni ki 12 həyat vardı, o bilmirəm indi nə olmuşam. Bəlkə birinci həyatda yaşayıram, daha 11 həyat qalır. Reinkarnasiya deyirlər də, sən indi mən nəyə çevriləcəm öləndən sonra. Mən sən nəyə istəyərdin? Mən istəyərdim heç vaxt tutulmayan, yəni heç kimi yeməyəcəyi, bizim balığa çevrilim, okeanda çevrilim. Yaxud da ki...
Niyə balığa? Suya məhəbbətli yoxsa balığa?
Mən bilmirəm, bilirsiniz, mən balığı çox sevirəm. Balığı düzdür, mən yeməyi də sevirəm, yəni balığı tutmağı da sevirəm. Bilmirəm, neysə, balıq mənim üçün görünür ki, özünü yaşadan bir qədər əl çatmaz. Yəni, balıq gizlənə bilər axı, okeanın dibində, orada, burada. Təbii hamını tapırlar, yəni, quşu da tapırlar, çiçəyi də tapırlar. Heç olmasa Edelweiss gülünə çevrilim də. Mən dekabrdan adam olmuşam. Edelweiss gülləri də bilmirəm, Azərbaycanın Nasuhun tərcüməsi nətərdir. O da ki, qarlı zirvələrdə bitir və hər adamın da ona əli çatmır. O baxımdan nə olur, qoyun mən Edelweiss gül olum elə ən qarlı zirvələrin birində.
Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, yəni sadalamıram da, bu yerlərdə işləmişsiniz.
Azadlıq Qəzetində işləməmişəm, yox. Orada yazım, bir iki yazım gedib, çox az yazım gedib orada. Deməli, işləmişəm Azadlıq Radiosunda, Bakı Bürosunun yaradıcısı mən olmuşam, rəhmətli Elmira xanım, o vaxt biz rəhbər qoyduq. Sonra Turan İnformasiya Agentliyinin yenə də yaradılmasında ən yaxın iştirak edən adam mən olmuşam və ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk informasiya modelin tətbiq edən adam da mən olmuşam. Yəni mən bunu bir mənalı deyirəm, inanmayanlar o vaxt Azadlıq Qəzetinin ilkin saylarında götürüb xəbər informasiya bloklarına baxa bilərlər. Və o vaxt Mehmanla Şahin də bizlə bir yerdə idi, ancaq onlar rus dilli olduqlarına görə, yəni təbii ki, Azərbaycan dilində o informasiyanı ancaq mən hazırlaya bilərdim. Mən deyirəm, yəni ki, qısqançlıq olmasın, yəni bu cür. Sonra mən mətbuat xidmətində işləmişəm, prezident aparatında qısa müddətdə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində biraz qısa müddətdə mətbuat xidmətində işləmişəm. Sonra ancaq ən mənim böyük iş yerim və ən rahat özüm hiss elədiyim yerim bugün Ulduz Jurnalının baş redaktoru olmaqdır. İş yerim Azərbaycan Yazıçılar Birliyi idi. Çünki mən orada baxmayaraq ki, maaşımız azdır, qonorarımız azdır, ancaq mən sevdiyim işimlə məşğulam. İstəyəndə, yəni gəzməyə də getmək olur, dəvət edirlər, xaricə gedirsən. Sərbəst yaradıcı bir iş rejimi deyim. Mənə demək olar ki, bütün şərait yaradılıb. Bu baxımdan mən narazı deyiləm. Dövlət nə eləmədi ki, dövlət mənzildir, məsələn, mənim mənzillə sağ olsun, təmin eləyiblər. Anar müəllim, məsəl üçün, deyək ki, mənə qayğı göstərir, lazım gələndə, harası bir yerə gedəndə nə kömək lazım deyilir. Əbülfəz Qarayev Mədəniyyət Nazirliyi mənim demək olar ki, bütün müraciətlərimə müsbət cavab verib. Nəyə görə mən naşkür olmalıyam, mən nəyə görə narazı olmalıyam? Bəli, mənim böyük mülklərim yoxdur. Belə çox belə bahalı maşınım yoxdur, heç ümumiyyətlə maşınım yoxdur. Bəli, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm, mən metroda gedirəm. Ancaq mənim ailəm ümumiyyətlə bir-birinə olan məhəbbəti, sevgini bu bahalı yaşamaqdan, dalaşa-dalaşa yaşamaqdan 100 dəfə, 1000 dəfə üstün tutur, çünki mən onları elə tərbiyə eləmişəm. Biz bu cürük.
Bax, demək istəyirəm, bir belə iş yerindən keçmisiniz. Harda qurtarmaq istəyərdiniz?
Mən heç düşünürəm ki, elə mən Yazıçılar Birliyində. Məni bir neçə dəfə dövlət işlərinə dəvət eləyiblər, mən getməmişim, imtina eləmişim. Çünki bilirsən, dövlət işində işləmək məmur olmaq deməkdir. Məmuru da mən görmüşəm. O gərək səhərdən getsin, axşam gəlsin. Onun yaradıcılığı üçün imkan çox az qalır. Ancaq mən indi yaradıcı adamam, öz işimlə məşğulam. Yəni mən jurnalı buraxıram, deyək ki, jurnala mən günümün çox az bir hissəsini həsr eləyirəm. Qalan mən hissələrində ancaq yaradıcılıqla məşğulam. Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, Yazıçılar Birliyi olmasa, Yazıçılar Birliyi kimi bax belə rahat bir yer. Bu ola bilsin ki, şəhər mən indi gəlib elə bir səviyyə çatacağım, mən aparıb türk soyad tutalım, prezident qoyacaqlar. 5 ildə gedib orada işləyəcəm, o da rahatdır. Yəni mən demək istəyirəm, sırf ara gedirəm, gedim, mən ancaq yaradıcı işdə olmaq istəyirəm. Ola bilsin deputat ola bilərəm gələcəkdə. Məsəl üçün mən deyirəm, yaradıcı adam üçün o da pis deyil. Nə nədir ki, deputatın işi oturub gedib hansısa bir sənədlərə baxırsan, elə öz sahəyə uyğun olaraq, ağlın düşüncən varsa onun müzakirələrdə iştirak edirsən, ancaq həm də sənin üçün rahat bir komfort şərait yaradılır. O demək deyil, mən deputat olmaq istəyirəm. Mən misal üçün deyirəm, ola bilər.
Hələ istədikləriniz var da.
Yox, o mən yox, şübhəsiz patsazın adı. Gəl deyirəm, mən o yerdə olmaq istəyirəm ki, o mənim yaradıcılığıma kömək eləyir. Bax konkret bunu deyə bilərəm.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Yəni mən istəyirəm dinləyicilər bizim söhbətimizdən nə isə maraqlı bir şey götürsünlər və eyni zamanda mən onlara çox arzu edirəm ki, müsbət enerji verim yəni.
Biz o dinləyicilərə heç nə verməsək də onlar nəsə götürürlər və enerji də alırlar.
Yox, mən istəyirəm məhz müsbət enerjini radio dalğası vasitəsilə onlara çatdırım.
Çatdırdınız məncə. Sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazıcı dramaturq Ulduz Jurnalının baş redaktoru Elçin Hüseynbəyli idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.